Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Кушуба кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 9 май күнгө шейшемби, Кыргызстанда улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленип жатат. Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан баардык ардагерлерди Азаттыктын жалпы жамааты бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Алдыдагы берүүдө Кыргызстанда улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленип, быйылкы иш-чаралар эмнеси менен өзгөчөлөндү?
Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголоңдор басып, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи.
Ал тапта Казакстандын коргоо министрлиги улуттук армия гибриддик чабуулга каршы тураарын билдирди.
Создана группировка сил специальных операций.
Атайын операциялар үчүн топтор түзүлдү. Булардын ичинде атайын даярдыктагы топ жана кибер маалымат чабуулуна каршы топтор кирет.
Жайкысын жана жазгысын кандай бет майларды колдонуп кантип арыктоо керек? Мына бул суроолорго Сергек Жашоо түрмөгүндө жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, алды менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда.
Кутман кечиңиз менен. Кыргызстандын аймактарында жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Митинг, эскерүүлөр, өлбөс полктун жүрүштөрү өтүп, жеңиштин урматына көк бөрү тартылды. Бишкекте өлбөс полк аттуу жүрүшкө 30 миңдей адам катышканын баш калаанын мэриясынан кабарлашты. Эми митинг, эскерүүгө ардагерлер, президент Алмазбек Атамбаев баштаган мамлекеттик кызматкерлер катышып сөз сүйлөштү. Эми жеңишке арналган республикалык көк бөрүнүн финалында Таластын ынтымак командасы менен Соколуктун биримдик аюу командасы беттешип 1-0 ынтымак утту. Оштогу өлбөс полк маршына шаар бийлиги мекеме ишканалардын кызматкерлерин жана студенттерди мажбурлап катыштырганын айрым катышуучулар билдиришкен болчу. Бул социалдык түйүндөрдө талкуу жараткан. Ош мэриясы аны четке кагууда.
Жок, жок, бул жалган информация, эч кандай мажурлоо болгон жок. Эскерсинче биз күткөндөн көп адам келди. Өлбөс полккочу. Миң адам тегерегинде болжолсо, бул жерде 2,5 миңдей адам келди. Анткени баардыгынын чоң аталары, кылайбектер бар, башкалар бар, баарысы бар сүрөттөрүн көтөрүп ушул жерден жүрүштөн өтүштү да.
Деди мэриянын коомчулук менен байланыш кызматынын башчысы Талант Канатбек уулу. Жеңиштин 72 жылдыгы Орусиянын шаарларында жана башка постсоветтик өлкөлөрдө адаттагыдай эле парад жана өлбөс полктун жүрүшү менен белгиленди. 9 майда Түштүк Кореяда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча либерал демократ Мун Джейин алдыда. Ал 40% ашуун добуш алганы кабарланууда. Консерватор Хун Жун Пё 23% көбүрөөк добуш алды делет. Калган 11 талапкер кыйла аз добуш алганы белгиленүүдө. Эл буга чейинки шайлоолорго караганда активдүү катышты. Коррупциялык ишмердигине байланыштуу Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэге импичмент жарыяланып, учурда сот жообуна тартылууда. Кезексиз шайлоо өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш келип, коңшусу Түндүк Корея менен чыңалуу кайрадан курчуп турган кезде өтүүдө. Бишкек милициясы кафеде ок атылганы боюнча окуяны териштирүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна кабарлашынча, окуя 9 майга караган түнү Рыскулов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафеде болгон.
Жаш балдар кафенин ичинде эс алып жаткан учурда мушташып кетип, бири бири менен анан бирөө эме тапанчаны алып чыгып, газотравматикалык тапанча менен аткан жөнүндө аныкталган да. Азыркы учурда деген мушташкан балдар деген 5-6 бала экен, 4 баласы деген больницага жеткирилген, ар кандай жаракат менен.
Оморовдун айтымында оор жараат алгандар жок. Орусия коргоо министрлиги Сирияда офицери өлгөндүгү тууралуу маалыматты четке кагууда. Аз мурда Ислам мамлекети террор тобунуку делген видео чыгарылып, анда жоочулар өлтүргөн адам Евгений Петренко аттуу орус полковниги делген болчу. Коргоо министрлигинин ТАСС агенттиги тараткан пресс-релизинде Сириядагы орус аскерлери тирүү, сак саламат жана аскердик милдетин өтөп жатышканы белгиленет. Жыхатчылардын онлайн материалдарын иликтеген Site Intelligence Group бөлүшкөн видеосун Ракка провинциясынын террорчулар көзөмөлдөгөн аймагында тартылышы мүмкүн деп болжолдойт. Анда кара комбинезончон киши орус атайын кызматынын иши тууралуу айтып берет. Тасманын аныктыгы өлтүрүлгөн адамдын тек жайын Site Intelligence Group тактаган эмес. Видеодо Ислам мамлекетинин өкүлү Орусияга жана орус президентине каршы жаңы терактар болоорун эскертет. 2014 жылы дагы аталган топ орусиялык инженер Сергей Горбуновду, 2015 жылы дагы бир орусиялык Магомед Хасиевди өлтүргөн видео тараткан эле. АКШ президенттик администрациясы менен аскер мекемелериндеги белгилүү кызматкерлер ооган талептерине каршы кеминде 3000 кошумча жоокер жөнөтүүнү жактап жатышканы кабарланууда. Ал күчтөр Ооганстандагы америкалык кеңешчилердин майданга жакын тилкелерде иштөөсүнө шарт түзөөрүн расмий булактарына таянып Нью-Йорк Таймс жазып чыкты. Ал эми Вашингтон Пост НАТОнун башка мүчөлөрүнө да аскер жөнөтүү өтүнүчү келтирилет деп баяндайт. Учурда Ооганстанда НАТОнун 13 000 аскери бар, анын 8400-дөйү америкалыктар. Азырынча АКШ президенти Дональд Трамп бул маселеде пикирин билдире элек, ал ооган боюнча чечимди 25 майдагы НАТОнун саммитине чейин кабыл алары күтүлүүдө. Акыркы убактарда Талибан кыймылы өкмөткө каршы Ооганстанда чабуулун күчөткөн. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды эртелеп таратпоого чакырды. Боршайкомдун кайрылуусунда шайлоо үгүтүн мыйзам жол берген мөөнөттөн мурда баштоого уруксаат берилбесе эскертилет.
Ар бир талапкерге бирдей мамиле болсун, ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлсүн деген мааниде ошол өзүнүн мөөнөтү келгенге чейин үгүт жүргүзбөө тууралуу атайын кайрылуу жасадык. Азыр эми анча-мынча талапкерлер чыгып, биз мындай койдук деп, анан алар жөнүндө кичине бир маалыматтар кетип калып атпайбы ошон үчүн?
Деди Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Батырова. Комиссиянын белгилешинче, талапкерлерди таанууга мүмкүнчүлүк берүүчү аталыш эмблема, төш белги, желек жана башка атрибуттарды колдонуп маалымат таратуу үгүт болуп эсептелет. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, бирок анын тагдыраты азырынча аныктала элек. Учурда интернетте саясатчылар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев элди кыдырып, түрдүү иш чара жолугушууларга катышып жүргөнү тууралуу материалдарды көрүүгө болот. Элиза.
Рахмат Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чеки тор эми эртеңки күнгө карата барайы. Майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин ысышы мүмкүн. Кыргызстанда улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте эскерүү митинги жана согушка катышкан ардагерлерди эскерген өлбөс полк жүрүшү өттү. Майрамы менен ардагерлерди куттуктаган президент Алмазбек Атамбаев жеңиште кыргызстандыктардын салымы абдан чоң болгонун белгилеп, бирок учурда орусиялык айрым ишмерлер ксенофобияны эки өлкө жана эл ортосунда кастыкты жайылтып жатат деп сынгалды. Бишкектеги жеңиш күнүнө карата иш чаралардын быйылкы өзгөчөлүгү тууралуу Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
93 жаштагы Касым Эшалиев бүгүн жеңиштин 72 жылдыгынын аянтта белгилөөгө келген аз сандагы ардагерлердин бири. Ал согуш талаасына 17 жашында аттанып, аман эсен мекенине кайтып келген. Жыл сайын көндүн болгондой эле микрофон сунганда эле ардагер аксакал фронттогу баянын айтып кирди.
Сүрүштө болдум мен. Японияга барып, бир полкту тиген калдык. Манжуриядан чыгып 48-чи келдим.
Расмий маалымат боюнча ушу тапта Касым Эшалиев сыяктуу жеңиштин 72-нчи жазын тоскон Кыргызстанда 671 согуш ардагери бар. Ардагерлердин аягы суюлуп калганы жеңиш күнүн эскерген Бишкектеги митингде байкалып турду. Жеңиш аянтында өткөн эскерүү митинги жылдагыдан көп деле айырмаланган жок. Салт кайлангандай эле жеңиш монументине гүлчамбар коюлуп, аскердик парад өттү. Эскерүү иш чарасындагы президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосунда согушту эскерүү менен бирге учурдагы орчундуу маселелерге да токтолду. Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголаңдар басып, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи. Ошондой эле президент Атамбаев жеңишти камсыз кылууга кыргызстандыктардын салымы чоң болгонун, согуш жылдары 100 000 адамдар Кыргызстанды байырлап, камкордукка алынгандыгын да эскерип өттү. Ошол учурда ал соңку жылдары жеңиштин арты менен келген тынчтыкты бузуу аракеттери байкалып жатканын белгилеп, Орусиянын өзүндө ксенофобияны, калктардын ортосундагы кастыкты жайылткандар көп болуп жаткандыгына да токтолду.
Атошени недавние трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен массалык маалымат каражаттар Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Россия 1 мамлекеттик телеканалынын эфири аркылуу Кыргызстандан барган мигранттарга карата катуу чара көрүүгө чакырды. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга баардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон. Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур.
Невозможно именно вот эти скинхеды и ксенофобы. Фалфури.
Президент белгилеген Санкт-Петербург метросундагы 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу апрелдин башында орун алган эле. Жардырууну ишке ашырды делген жангечти Кыргызстанда туулган орус жараны экендиги кабарланган. Мындан соң Орусияда теги борбор азиялык бир нече адам кармалып, эмгек мигранттарына көзөмөл күчөгөнү айтылган. Жеңиш куттуктоосунда Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү абалга токтолуп, ал куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын. Беш айдан кийин кыргызстандыктар жаңы өлкө башчысынын шайлаарын кошумчалады. Ал эми өлкөнү башкарып турганда ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн да билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге кичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон келишинче жасадым. Бир мисал: ар бир согуш ардагерине 10,000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар, убагында бюджетте акча жок экен, бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Жеңиш майрамына карата Бишкекте Өлбөс полк аттуу жүрүштө өттү. Согушка катышкан жана андан кайтпай калган жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн жарандар Бишкектеги Жеңиш паркынан Жеңиш аянтына чейин жөө келишти. Борбор калаанын мэриясынын маалыматы боюнча жөө жүрүшкө 30,000 жакын адам катышты. Орусияда акыркы жылдары уюштурулуп келген өчпөс полк жүрүшү Кыргызстанда быйыл 4-үнчү ирет уюштурулду. Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер быйыл бул маршты өткөрүүдөн баш тартышкан. Маселен, Тажикстанда исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шардана кылууну колдобойт деген жүйө менен быйыл марш өткөргөн жок. Ошондой эле Кыргызстанда Жеңиш майрамына чыккандар арасында акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүндө талкуу жаратып келген Георгий тасмасын тагынгандар көп болду. Айрым коңшу өлкөлөр падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары Георгий тасмасын тагууга да тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай эле Бишкекте Жеңиш 72 жылдыгына карата эскерүү митинги жана согушка катышкан ардагерлерди эскерген өлбөс полк өттү. Андан тышкары Жеңиш күнү Көк Бөрү боюнча республикалык финалдык мелдеш дагы өттү. Анда Чүйдүн Биримдик Аюу жана Арашан командалары күмүш менен коло медалдарга ээ болушту. Теманы Самат Жумакадыров кеңири улантат.
Үсөн Кудайбергенов менен Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган Көк Бөрү мелдешинин финалдык оюнун көрүүгө келгендердин арасында ипподромго кире албай калгандар адаттагыдай эле тышта калышты. Оюндун калысы Табылды Асыгалиевдин айтуусунда көрүүчүлөрдүн бардыгын ипподромго киргизүүнүн аягы өтө кейиштүү кырдаалга алып келүүсү мүмкүн. Андыктан уюштуруучулар билетти чектөөгө туура келүүдө.
Анан кийин бул жерде өзү эскирип да калгандан кийин бул жерден тирөөштөрү музыка трибунанын жанагы жыгачтан экен да, стойкаларычы. Вот ошолор дагы уже кычырап, момундай кошулган жерлери, бурчтары жарака кете баштаптыр да. Мунун баары тең адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келиши мүмкүн да.
Табылды Асыгалиев кошумчалагандай, Бишкектеги Ак Кула атмайдан имаратында жарака кеткен жерлер барган сайын көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда улуттук ат оюндарынын сүйүүчүлөрүнүн саны артып, майрам сайын элдер ипподромго жык жыйма болуп калууда. Ал эми ушул жазда Нооруз майрамына карата уюштурулган ат оюндары бийлик үчүн акыркы белги болгонун калыс айтат.
3,000 жетпеген орун бар, негизи 2,000 ашык. Биздин эми Көк Бөрү оюн ушундай улуттук оюн деле эмес, негизги спорт оюндарындагы эң сүйүктүү оюн болуп, элдин баары биринчи кезекте жанагы биздин Спартак стадионуна, Дөөлөн Өмүржаков стадионуна келбеген элдин баары ошо биздин ат майданыбызга, Ак Кула ат майданына келип 10,000 деген эл келип атат да. Эми бул жерден негизи эгер жаңы ипподром болсо жакшы болот эле. Бизде азыркы Көк Бөрү оюнунда өзүңүздөр көрүп атасыздар, минимум 5,000 10 миңге чейин чыгып кетти. Норуста эмне болду?
Өкмөт азырынча жаңы ат майдан куруу тууралуу сөз кыла элек. Бирок өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Аккула ипподромун реконструкциялоо жана модернизациялоо маселесин көк бөрү мелдешинин бир күн алдыда атайын жыйын куруп талкуулаган. Ал эми 9 майда премьер-министр көк бөрү оюндарын көргөнү келип, спорт комплексин модернизация иштерине 300 миллион сом бөлүнө турганын, каражат бюджеттик эмес фонддон чегерилерин жарыя кылды.
Аккула ат майданына президенттин тапшырмасы менен эки жолу жыйын өтүп, мына каражаттар бөлүндү. Буйурса, Аккула майданынын сырттан келген, иштен келген Бишкек шаарына конокторго, Бишкек шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзгөнгө баардык чараларды көрөбүз. 300 миллион сом ушу Аккула ипподромун оңдогонго каражаттар мына президент тарабынан бюджеттик эмес фонддон бөлүндү.
Өкмөт башчынын айтуусунда Аккула ат майданы 2015 жылкы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына кирди. Анткен менен ат майданды реконструкциялоо долбоору азырынча түзүлүп кабыл алына элек. Бул үчүн алдыда спорт, дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттик менен Бишкек мэриясы ипподромду реконструкциялоо долбоорун өкмөткө киргизиши керек. 57 гектар аймакты ээлеген Аккула ат майданы 1979 жылы курулган. 1995 жылы өкмөттүн токтому менен ипподром Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлгөн. 2 жылдан кийин Аккула акционердик коому деп түзүлүп, имараттын 80% үлүшү эмгек жамаатына, 20% айыл чарба министрлигинде калган. 2013 жылы сот айыл чарба министрлигинин агрардык жана жер реформасын мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми ушул жылдын январь айында Ленин райондук соту Аккуланы кайрадан шаардык мэрияга өткөрүп берген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Тогузунчу майда Түштүк Кореяда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча либерал демократ Мун Джэ Ин алдыда, ал 40% ашуун добуш алганы кабарланууда. АКШ президенттик администрациясы менен аскер мекемелериндеги белдүү кызматкерлер ооган талептерине каршы кеминде 3000 кошумча жоокер жөнөтүүнү жактап жатышканы кабарланууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды эртелеп таратпоого чакырды. Жеңиштин 72 жылдыгы Орусиянын шаарларында адаттагыдай парад жана өлбөс полктун жүрүшү менен белгиленди. Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын коргоо министрлиги улуттук армия гибриддик чабуулга каршы тураарын билдирди. Коңшу өлкөнүн коргоо министри Сакен Жасузаков даярдалып жаткан жаңы аскерий доктринада согуштун заманбап, анын ичинде кибер чабуулга каршы ыкмалары камтылганын белгиледи. Ошол эле маалда коргонуу тармагындагы айрым эксперттер казак армиясында көйгөйлөр арыбын экенин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Казак коргоо министри Сакен Жасузаков парламентте жазган докладында соңку жылдардагы аскердик чабуулдарга каршы иштелип жаткан жаңы ыкмаларга токтолду. Министр учурдагы согуш аракеттеринде миңдеген аскерлери жок жаңы ыкма катары кибер чабуул өнүгүп жатканы эске алынып, министрликте IT маалыматтык түзүм уюшулганына токтолду.
Создана группировка сил специальных операций. Это касается и подразделений.
Атайын операциялар үчүн топтор түзүлдү. Булардын ичинде атайын даярдыктагы топ жана кибер маалымат чабуулуна каршы топтор кирет. Чалгындоо кызматтары боюнча атайын полк дагы түзүлдү. Кыскасы, булар аскерий аракеттердеги гибриддик чабуулдарга каршы кадимки армия болот.
Деп билдирди Жасузаков жергиликтүү 31 канал телеканалына. Бирок министр айткан бул аскерий түзүм эмне иш аткарарын жана кайсы бөлүктө жайгашары ачык айтылган жок. Эксперттер казак армиясы чынында кибер чабуулдарга даярбы деген суроону ар кандай талкуулап жатышат. Коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Арат Нарманбетов коргоо министрлигинин докладында айтылгандарга таянсак, казак армиясы гибриддик чабуулга каршы жетишерлик даяр эмес дейт. Ошондой эле полковник армиядагы негизги көйгөйдөлгөн паракорчулукту сындап, министр өзү моюнга алган коргонууга бөлүнгөн 50 миллион доллардай каражаттын изи чыкпай жатканын мисалга тартты. Ал эми коопсуздук кызматынын генералы Турсун Айжулов маалыматтык пропаганда гибриддик согушта эң башкы ролду ойногонун белгилейт. Аны менен бирге эс алуудагы генерал айрым орусиялык саясатчылардын Казакстан жөнүндө айткандарына тынчсызданат. Империялык дымагы өчпөй жатат. Бирок Орусиянын расмий бийликтери мындай темалардан карманышат. Мен айрым таанымал адамдарын Казакстанды Орусияга тарткысы келген билдирүүлөрүн айтып жатам, деди эс алуудагы генерал. Анткен менен Казакстандын расмий бийликтери Орусия тараптан эч кандай пропагандалык чабуул жок экенин айтып келишет. Расмий Астана эки өлкө ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк маанайда деп мүнөздөйт. Кибер чабуулдарды ким жасаганын аныктоо эң оор маселелердин бири. Ушул тапта дүйнөдө ири державалар кибер чабуул боюнча бири-бирин айыптап, бири-биринен шек санаган тиреждер пайда болду. Маселен, АКШ өткөн жылкы президенттик шайлоодон бери Орусияны кибер чабуулдар аркылуу америкалык шайлоо системасына киришти деп айыптап келет. Францияда жаңы шайланган Эммануэль Макрондун алга партиясы ушул жылдын февраль айында Орусия менен байланышкан хакерлердин бутасына кабылганын айтышканы менен далилдей алышкан эмес. Кибер сыноодон Кыргызстандагы сыртта калган жок. Соңку кезде эле өкмөттүк расмий сайттар, анын ичинде күч органдарынын сайттарын хакерлер бусуп салганы белгилүү. Адистер болсо, өлкө жаңы гибриддик чабуулдардан коргонууда өтө алсыз деп баалашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында табылгы айылын жашоочулар өкмөттүн эскертүүсүнө карабастан 20 жылдан бери ал жерден көчпөй жатышат.
Мажбурлап көчүр деген бир мыйзам колубузга берсе, ошондой мыйзам болсо, мажбурлап көчүрөт эле.
Кыргыздын классик акыны Алыкул Осмоновдун үй музейи тез аранын ичинде оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат.
41-чи жылы салынган, анан 2000-чи жылы болгон. Анан кээ бир курулуштарга келип айтылат, бул эми оңой эле тигиндей.
Кыргызстан 15-чи майдан баштап аналогтук телекөрсөтүүлөрү токтотуп, санарипке толук өтөт.
Социалдык пакет эч качан төлөнбөйт. Бул деген мамлекеттин өзүн жаран
биз. Социалдык пакетте канча канал бар?
13 канал.
Данисте программасынын жаңы чыгарылышын бүгүн ЛТР каналынан кечки саат 21:30 көрүңүз.
Данисте теле берүүсүн биздин сайттан дагы көрсөңүз болот, дареги азаттык чекит орг. Биз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жайкысын жана жазгысын кандай бет майларды колдонуп кантип арыктоо керек? Мына ушул сыяктуу суроолор азыр кыргыз айымдарында түйшөлтөөрү талашсыз. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүндө дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева жаз айларында аялдардын өз саламаттыгы менен терүүсүнө кам көрүү тууралуу айтып бермекчи. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Теринин таза жана сүйкүмдүү болуусу ички органдардын деңиз сак экенине көз каранды дешет адистер. Жайкысын жана жазгысын кандай кремдер жана маскаларды колдонуп териге кам көрүү керек? Арктоо жана ички органдар менен кошо терини тазалоого кандай диета талап кылынат? Бул ирет берүүбүзгө белгилүү дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева атайын маек куруп, жазгысын аялдардын терисине жана ден соолугуна кам көрүүгө байланышкан кеңештерин айтып берди. Айнура айым, менин алгачкы суроом мына жаз жай айлары келип калды. Ар бир аял зат азыр күзгүдөн өзүн карап, ашыкча салмагын же бетиндеги сепкилин, тактарын көрүп кыйналып жаткан учур десек болот. Тазалануу же болбосо жайкысын сулуу көрүнүш үчүн иште эмнеден баштоо керек?
Негизи эле ички аппараттан баштайлы, анткени сулуулук биринчиден бул ички аппараттан келет. Эмне кылышыбыз керек? Биринчи ирет витаминдерди ичишибиз керек. Аялдарга аял затына арналган атайын витаминдер бар. Аны жаш куракка жараша ичсек болот. Мисалы 30 жаштан 35 жашка чейин, же 35 жаштан 40 жашка чейин, же 40 жаштан 45 жашка чейин деп ошо аялдын организминде кайсы витаминдер, кайсы минералдар жетишпейт, атайын лабораторияда изилдеп, анан ошо витаминдер чогулган да. Сөзсүз түрдө дарыканада аны рецептсиз эле сатып алып ичсеңиз болот.
Түшүнүктүү. Эми ошол витаминдерди канча убакыт ичиш керек деген да суроо көптөрдү кызыктырса керек. Анан алардан тышкары дагы кайсы азыктар пайдалуу?
Витаминдерди бир упаковкасын негизи мисалы ошо жазгы мезгил март бою бир айдын ичинде ичип организмди жазгы гиповитаминозго даярдап алсак болот да. Сууну көбүрөөк ичкиле, анткени ошо жазында да кышында дагы организмде суу жетишпейт. Терибиз 90% суудан турат. Анан суу жетишпей калса тери бозоруп, кургап, түлөп, өңү бузулуп, анан албетте өзүн жашнакай мындай сырткы өзүбүздүн сырткы келбетибизди бузуп алабыз да. Сөзсүз сууну 2-3 литрга чейин күнүгө ичиш керек. Анча-мынча мисалы эртең менен эле туруп алып 2-3 литрди ичип эмес, кичине кичинеден уртамдар менен ошо бир күн кечке жаныңызга бутылканы салып алып ошону кечке ичүү бул тура деп эсептелет. Анан жазында мына жашылча жемиштер чыга баштады, жашылчалар чыга баштады, көк чөптөр чыга баштады. Ошолордон салаттар жасап жесеңер болот. Абдан жакшы организмди тазалоочу салат бул кызыл кызылчадан салаттар да. Кызыл кызылча, сабиз, капуста, чийки бойдон эле баарын майда кылып туруп, турап туруп, бир аз жанагындай жаңгак кошуп, чеснок кошуп койсоңор болот, өсүмдүк май кошуп койсоңор болот. Зейтун майы болсо андан беш бетер жакшы. Майы жок болсо жей албасаңар майонез деле анча-мынча кошуп коюп же каймак кошуп койсоңор ичине калориясы көбүрөөк болот. Эгерде арыктайм десеңер анда жөн эле жана өсүмдүк май кошуп коюп күнүгө ушундай салаттан жок дегенде бир кичинекей порция жесеңер организмдеги ичи карындардагы жанагындай толуп калган кыш менен толуп калган токсиндер, шлактар, медиктер айткандай каловый завал деп коет, калып калган жанагындай бизге кереги жок отходтордун баарын шыпыргы сыяктуу эле шыпырып тазалап чыгат.
Ал эми ашыкча салмакты жоготуш үчүн кайсы азыкты сунуштайсыз? Жолсо арыкташ үчүн бир эле учурда териге да пайдасын тийгизгендери барбы?
Ошондой эле сулундагы жана магазинде сатат, дүкөндө сатат геркулес деп коет. Ошону сууга, ысык сууга чылап, бир 10-15 мүнөткө ошону дагы күнүгө эртең менен жесеңер, биринчиден бул углеводдор энергия берет адамга, күч кубат берет, мээни жакшы иштетет. Экинчиден организмдеги бүт шлактардын баарын тазалайт. Үчүнчүдөн эртең менен жесеңер бул кадимкидей абдан жакшы жана ашыкча салмакты түшүрүүчү ыкма болуп эсептелет.
Эми келиңиз башкы темабыз болгон териге кайрылып келсек, жаз жай мезгилинде өзгөчө кам көрүү керек да. Кандай кеңештерди бере аласыз?
Албетте үстүртөн айтып кеткен нерсенин баары бул териге дагы абдан жакшы таасир этет. Бирок жазында териге ошо косметолог катары айтып кетчү нерсем өзгөчө тазалоолор керек. Мисалы косметологко барып тазалоо кылыш керек. Үй шартындагы дагы ай кышында тазалайбыз, жайында тазалайбыз, жазында кереги жок деп ойлошот да көбү. Бул туура эмес. Жазында дагы жакшы жуунучу каражаттар сатып алып, скрабтарды мисалы кышында кичине тери кургап турулгандан биз катуураак скрабтарды колдонобуз да, дайнектен жасалган балким. Жайында болсо жумшагыраак, жазында жумшагыраак скрабтарды колдонуш керек. Гель сыяктуу болгон скрабтарды колдонуш керек. Үй шартында жасалган скрабтарды ошол эле сулуу менен, ошол эле баалды скраб катары колдонсоңор болот, абдан жакшы жардам берет да. Жумасына 2-3 жолу бетке сүртүп туруп жууп салсаңар бул ашыкча терилерди жанагындай беттеги кереги жок клеткалардын баарын тазалап терини жаңыртып жылтыратып бархаттай назик кылып коет.
Азыр эми күн ысып аябай тийип баштабадыбы? Биздин климат да өтө өзгөрүлүп турат да. Күндөн терини коргоо керекпи? Анда кандай бет майлар талап кылынат?
Албетте баарыбыз эле билебиз, күн терини картайтат. Ошондуктан физикалык коргоонун да унутпайбыз, очки, шляпаны кие баштайбыз. Сөзсүз күнгө каршы кремдердин кышында мисалы SPF кичине ылдыйраак колдонсоңор, жайында, жазында мына азыр марттан баштап SPF көбүрөөктү колдонуш керек. SPF 50, SPF 60, SPF 100гө чейин колдонсок абдан жакшы болот. Анан көлгө барсаңар, сууга барсаңар сөзсүз атайын өзгөчө водостойкий, вода отталкивающий SPF колдонушуңар керек да. Анан мен орусча айтып атам, анткени бул терминдер ошо кремдерде орусча жазылат да көбүнчө.
Сөзүңүзгө аралчы, косметолог деп калдыңыз. Азыр жазында пилинг кылдырса болобу же болбосо терини комплекстүү тазаласа?
Пилингдер азыр токтойт. Пилингтерди жасоо болбойт. Эгерде бирөө бетиңизде сепкил, жатактар бар болсо марттан баштап пилингтерди колдонууга болбойт. Өткөчө кара тору териге такты көбөйтүп жүрөт. Негизи эле ар бир айым күнүгө эртең менен ошо психологтун абдан жакшы бир ыкмасы бар да. Күнүгө эртең менен күзгүнүн астына туруп мен сулуумун, мен сүйүктүүмүн, мен жакшынакаймын деп сөзсүз ошол сөздөрдү ичиңерден болобу, сыртыңардан болобу кайталасаңыз, албетте сулууңуз артып, сулууңузга сулуулук кошулуп, өзүңүзгө ишеним пайда болуп, элге дагы сырт сиздин жаныңызда жүргөн адамдарга дагы сиз өзгөчө сулуу болуп көрүнөсүз.
Айнура айым, маегиңизге жана кеңештериңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каарман, бул ирет аялдардын терисине жазгысын кам көрүү боюнча өз кеңештерин дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаева айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны болго мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушул эле сергек жашоо берүүсүн бизден сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекер
Оркандан тышкары ушул тапта сайтыбызда Шойгунун талкуу жараткан сапары, Францияны эң жаш президент башкарат, өзбек бийлиги мигранттарына кол сунду деген макала баяндар эң көп окулууда. Алардын катарына, окурмандардын катарына сиз дагы кошулсаңыз болот. Андан тышкары биздин баардык теле берүүлөр, ыңгайсыз суроолор Данисте, Азаттык плюс, Каректе, Евразия баардыгы биздин сайтка дагы жайгаштырылат. Андан тышкары биздин YouTube-дагы Азаттык медиа деген аталыштагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 9-май күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Улуу Жеңиштин 72 жылдыгы белгиленүүдө. Бул согушка Кыргызстандын ошол кездеги халкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай эргелүүдө. Буга эмне себеп? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Азаттык радиосунун кезектеги арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Аль-Муаллем мындай аймактардагы ок атышпоо келишимин орус күчтөрү гана көзөмөлдөөрүн 8 майда айтты. Өткөн аптадагы Астана сүйлөшүүлөрүндө Орусия, Иран жана Түркия макулдашкандай 4-июнга карата Сириянын борбордук түндүк түштүк бөлүктөрү баштаган 4 аймагында коопсуз тилкелер түзүлөт. Бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынат жана гуманитардык жардам жеткирүүгө жана качкындарга жол ачылышы зарыл. Коопсуз зоналар түзүлө турган аймактарда ок атышууну токтотуу келишими дем алыштан тарта иштей баштады. Кармаш жалпысынан азайганы менен өзгөчө борбордук Сирияда майда атышуулар катталып жатканы кабарланууда. 2011-жылы башталган Сириядагы жарандык согуш 300 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Миллиондогондор качкынга айланды. Санкт-Петербургдагы теракта шектелген жаранды тескери жака Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги жеңиш күнүнө карата митинг реквием учурунда билдирди. Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен медиа Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга бардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон, Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен ксенхеттер анын тескери ишке барышына түрткү болгондур, деди Атамбаев. Апрелдин башында Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн алган жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Айрыкча кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл күчөгөнүн кыргыз мигранттары өздөрү социалдык сайттарга жазышууда. Индонезиянын борбору Жакартанын губернатору динге шек келтирген үчүн 2 жылга кесилди. Басуки Чахаджа Пурнама 9-майдагы чечимге каршы арыз берерин билдирүүдө. Ал эми сот кеңсесинин сыртындагы мусулмандар чечимди Алла улук деген урандар менен кабылдашты. Христиан динин тутунган губернатордун мусулмандардын дарегине айткандары дүйнөдөгү бирден бир калкы жыш өлкөдө диний чыдамкайлыкка сынак болгону белгиленүүдө. Пурнама өткөн жылы губернатордук шайлоонун үгүт учурунда ислам дини мазактаган деп шектелген. Бул аралыкта өлкөдө 100 000 адамдар көчөгө чыгып, аны жоопко тартууну талап кылышкан. Натыйжада Пурнама шайлоодо дагы утулуп калган. Ал 2014-жылы мурдагы губернатор Джоко Видодо өлкө президенттигине шайлангандан кийин Жакартаны жетектей баштаган болчу. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым уюму атайын өнөктөштүк уюштурууда. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, табигый кырсыктан жабыркагандарга коопсуз жайдан тышкары акчалай жардам, азык түлүк, кийим кечек, гигиеналык каражаттар талап кылынууда. Буга байланыштуу Кызыл Чырым коомунун бардык облустардагы өкүлчүлүктөрүндө гуманитардык жардам кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Өзгөндөгү жер көчкүнүн кесепетинен 25 чамалуу киши набыт болгон. Чоңалайдагы жер титирөөдөн 8 үй жараксыз болуп, 600 чамалуусу авариялык абалга кептелди. Учурда райондун Карамык, Каратейит, Жекенди жана Шибе айылдарынын 3 000 жашоочусу чатырларда күн кечирүүдө. Акчалай жардам үчүн банк эсептери Азаттыктын сайтындагы мына ушул жаңылыктын этегинде көрсөтүлгөн. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабаттагы мамлекеттик дүкөндөр менен соода жайларында кайрадан чылым сатылбай калды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын булактары билдиришти. Акыркы жолу биз чылымды 29 апрелде сатып алганбыз. Азыр кайсы гана дүкөнгө кирбейли жок. Сатуучулар текчелерде тамеки качан пайда болорун так айта албай жатышат, деди Ашкабаттын тургундарынын бири. Өлкөдө жеке дүкөндөрдө чылым тымызын сатылууда. Анда тамекинин бир кутусунун баасы 45 манатка же 13 акш долларына чейин жетет. Европа өлкөлөрүндө жана Дубайда өндүрүлгөн чылымдын баасы 85-120 манатты түзөт. Түркмөнстанда чылымды чегүүгө каршы 2017-2025 жылдарга улуттук программа кабыл алынган. Бийлик 2025 жылы Түркмөнстанды тамеки чекпеген өлкөгө айлантуу ниетин билдирген жана жеке дүкөндөрдө чылым сатууга тыюу салган. Ош мамлекеттик университетинде окуган студенттер Испаниядан билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ушундай пландар караштырылып жатканын Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Окуу жай жетекчилиги Кадис шаарынын университети менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Жыл сайын 30 студент бул өлкөгө барып, академиялык мобилдүүлүк боюнча окуудан өтүп турушат. Ошму Кадис университети менен Erasmus Plus программасынын алкагында кызматташат. Ошону менен бирге Ошмуда кыргыз европалык факультетти ачуу, испан тилин үйрөтүү, испан борборун ачуу дагы каралууда. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Эми кезекте арай көз чарай талкуусу жана сөз анын алып баруучусу Бүбүккан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Бүгүн жер жүзүндө тынчтыкты сүйгөн өлкөлөр экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгын белгилеп жатышат. Бул согушка Кыргызстандын ошол кездеги калкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Андан тышкары 150,000 адам согушта 979 адам тылда көрсөткөн эрдиги үчүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелүү. Буга эмне себеп? Согушка кыргызстандыктардын салымы боюнча кандай актактар бар? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жообу издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга саясат талдоочу окумуштуу Эмиль Ханиметов, коомдук ишмер Салмоорбек Дыйканов жана тарыхчы окумуштуу Нарынбек Алымкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анда эмесе алгачкы суроону Эмиль мырза сизге берейин. Мына бүгүн элдин баары 9 май жеңиш майрамын белгилеп жатышат. Ушул тапта өлбөс полк жүрүшүнө чогулуп жатышат. 72 жылдан бери майрамдалып келе жаткан бул жеңишти алып келүүгө катышкан 375,000 кыргызстандык жоокердин, анын ичинде согуштан кайтпай калды деген 150,000 жакын жоокердин өмүрү, эмгеги жөнүндө кийинки муун жакшы билип жатат жана эскерилип жатат деп бааласак болобу?
Кийинки муун ушул биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз көргөндү, реалдуу турмушту, согуштун апаатын билген десек сөзсүз жаңылышабыз. Жок дегенде азыр кургак цифрлар, статистикалык маалыматтар же майрамдык маанайдагы шаншөөкөт менен ошону кабыл албастан реалдуу ошолордун көргөн билгенин ошонун негизинде дедуктивдик метод менен бир жыйынтык чыгара тургандай көз карашка келиши абдан маанилүү менимче. Ошол мен башка эмес, өзүмдүн жеке мисалымда менин атым белгилүү болгондой ушул көп жерде угат экен, кээде үнүнө карап таанып калышат. Канеметов Эмиль Жангоргозович. Менин атамдын аты Канеметов Ырсалы Ырсалиев Канемет. Ушул 40-жылдан баштап 46-жылга чейин ата мекендик согушка катышкан, эки жолу кара кагаз келген. Ушул мектепте окуп жүргөндө деле азыркыдай шаан шөкөт ушундай маанайдагы иш чаралар уюштурулганда мен келип ал кишиге айттым. Ал согуш жөнүндө эч качан айтып бербечү эле, бирок ошол аз аздан кээде чыгып кеткен сөздөрдү жыйып отурсаң өзүнчө чоң факты болот экен. Ушул ата ушул кат жазалык фронтовик досторуңа бизде ушундай уюштурулуп атат десем жок деди. Мен адресин билбесеңиз, ушул жактагы аты жөнүн айтып берсеңиз, ал жактагы мектеп окуучулары менен тактайбыз деп мен бир 13 жашта элем. Ал жок, мен анан айттым, сенин досторуң жок, сен өзүң жаман кишисиң да дегендей кылсам, ал киши баягы камырга түтөп айтты атам. Ушул бар болчу, менин бир татар досум бар болчу. Ошол нацмендерди кысып кордогондо командир менен уруша кеткенде айтышканда аны аргудиянын түбүнө алып барып атып таштады. Ошо алдыңкы линияга кыргыз казак нацмендердин баарын ошо жака койчу, оор жумуштарды жасатчу. Чолпонбай Тилебердиевди барып жат ошол жака, өзүңдү денеңди ташта деп командир буйрук берген, ал өзү кылган эмес дегендей нерселерди айтты. Мен ошол ден дароо болгон сыяктуу ойлонуп калдым. Болгону бир 13 жашта элем. Азыр ошолорду чогултуп тереңдетип келсең, бул согуш деген таптакыр башка нерсе болгон экен да, башка нерсе болгон экен. Чоң энем Мусаева Калыйкан ушу 28-жылкы, чоң атам 10-жылы төрөлгөн азап тозок өлкөндүн баарын баштан өткөргөн. Алар мисалы советтик доордогу адамдардан менин өз ата энемден башкача типтеги кишилер. Энем айтат ушул Мусаева Калыйкан, ушул согуш убагында ачарчылыктан туугандарыбыздын баардыгы кырылды дейт. Баардыгы кырылды. Эне, эмнеге ошол азык түлүктү катып албадыңар, жийип койсоңор деле болот эле десем, ага туугандарыбыздын баары согушка кетсе, күйөөлөрүбүз кетсе, анан беребиз деп алам. Ушу өзүбүз жийип аман калалык деген ой болгон жок деди. Анан айтты, ушул 41-жылы согушка кеткендерден эч ким кайра келген жок деди. 42-43-жылы келгендерден аз аздан келди деп. Мен атам айтат, ушул кандай аман калдың десе, ушу артиллерияда арткы бөлүктө ошол жака түшкөн үчүн аман калдым. Согушка баратканда Ашырбай Коенкозовго кезиктим, булгары пальто кийип ушул отпуск менен келатыптыр дейт айылга. Ушул 40-жылдагы согуш убагында отпуск алган Ашырбай Коенкозов биздин Токтоян деген айылдан, ошол жактан Памфилов дивизиясы куралган. Кыргыздар полку деген жерде, ошол жерде согушкан ошолордун баары. Ашырбай Коенкозов эң атактуусу, эң көрүнүктүүсү. Ал жөнүндө жана Петр Соловьев деген адам Ашырбай Ленинградский друзья деп китеп да жазган, жана Бауыржан Момуш уулундай болуп. Бауыржандын Момуш уулунун аскердик даярдыгы атайын аркасында турган көп нерселер болсо, ал эчтекеси жок адамдар да айылдан алып барып таштаганда орусча да билген эмес. Орусчаны үйрөнүп спецназдын спецназ сыяктуу адамдар болушкан да Ашырбайлар, Коенкозовтор. Ошолор Советтер Союзунун баатыры деген наамды алышкан эмес. Ошондой кыйынчылыкты, азап тозокту көргөн. Ушундай фактыларды дедукция методу менен жалпылап келсе айтса болот. Азыр деле ата мекендик согуш деген, экинчи дүйнөлүк согуш деген бул болгону бир манипуляциянын, идеалдаштыруунун, саясатташтыруунун бир түрү. Бирок чындыкты түз көзүн карабасак, менимче жаштар дагы ошондон өткөн окуялардан сабак алуу дагы мүмкүн эмес нерсе.
Рахмат. Нарымбек мырза, мен өткөндө Россиянын биринчи телеканалынын Умник жана Умница деген программасын көрүп отуруп, генерал Панфиловдун дивизиясы кайда түзүлгөн деген суроого берилген жоопко таң калдым да. Катышуучу окуучу айтты да, Казакстанда түзүлгөн, Панфилов ошол жерден болот деп жооп бергенде, калыстар болуп отурган тарыхчы доктор жана анын алып баруучусу академик Юрий Вяземский туура деп баалап, балага орден беришти да. Сиз ушул согушту изилдеген окумуштуу катар айтсаңыз, бул тарыхый окуяны бурмалообу же чын эле Казакстанда түзүлдүбү эле? Эмне үчүн мектеп окуучуларына ушундай натура маалыматтар берилип жатат?
Жок, чын эле бул дивизия июль 1941-жылы Алматыда түзүлгөн. 3 полктан турган, 2 полк Казакстандан, бирөө бизден. Ошону менен орто эсептейбиз 6000 биздин жарандар ошо полкко, полктун атына Казакстанда түзүлгөн. Ал туура
түзүлгөн, э?
Түзүлгөн. Анан биздин биз ага өзгөчө көңүл бурган себеби, анын командири биздин военком Кыргызстандын генерал Иван Васильевич Панфилов болгон. Анан аны моюнгалыш керек, бирок кыргызстандыктар башка эл сыяктуу эле дивизиянын составында 11% кыргыз, 11% казак, негизги орус калкы. Анан дивизиянын салымы эмнеде? Кадим карапайым дивизия болуп туруп, душмандардын ушундай тандалган аскерлерине өз каршылыгын көрсөтүп, бир ай бою октябрь айында Москванын астында душманды кармап турганда, ошон үчүн ушу октябрдык согушуулар үчүн дивизия гвардиялык деген наамды алган.
Уруксат болсо мен шуга тактоо жүргүзүп айтып койсом тактоо иретинде. Бул Панфилов дивизиясы 316 аткыштар дивизиясы, кийин 8-чи гвардиялык дивизия катары Кыргызстан менен Казакстанда түзүлгөн. Казакстанда эле түзүлгөн эмес. Анын базасы бул Кыргызстан менен Казакстан чектелип турган Курдай районунда ошол жерде машыгы өткөрүп, башчысы генерал Панфилов болгон. Анын курамындагы 175-чи аткыштар полкун Алматыдан курал деп эсептешет. 177-чи аткыштар полкун Кыргыз полку деп аталган, Кара Кыргыз полку деп аталып, ушул Бишкектен куралган дейт. Бирок ошо Дубосевадагы 170-чи полктун немистер менен согушта курман болгондордун арасында 28 баатырдын ичинде ошол кыргыз Дүйшөнкул Шопаков жүрөт. Ошол кара ошондо 170 полктун дагы Алматыдан эле куралган казак орустар болгон деген менимче бул жалган маалыматтардын дагы бирөө десек болот. Ошол 173-чү полк бул Надежда Станиссина деген айылдардагы орус казактардан куралган деп эсептелет. Ушул дивизиянын немистердин Белоруссия, Украинанын территориясындагы орус советтик армияларды май кескенде кесип, бычактай кесип келип Москванын алдында ушул дивизия токтоткону бул чын, бул официалдуу түрдө фактылар менен далилденген. Ошону изилдеген орус журналисттердин бири Максим Шевченко да айткан, ушул кыргыздарды орустун улутчулдары, скинхеддер өлтүрүп жатканда: улутчул болсоңор өлтүрбөгүлө кыргыздардын жумушчулары Москвада жүргөн. Булардын ата бабаларынын сөөктөрү ушул Волоколамск шошлесинин астында жатат, кыргыздардын ата бабаларынын сөөктөрү десе, казактар дагы дуу этти: а эмне үчүн казактарды айтпайсың деп. Ал айтты: мен изилдеп чыккам, факт жүзүндө баарын көргөм, бул кыргыздар деген чындык сөз. Бул жөнүндө Дмитрий Язов дагы, мурдакы маршал министр болуп иштеген адам дагы айткан, ал биздин ушул Ак Суу районунан төрөлүп кеткен ушул немистердин аскерлеринин жетектеген мисалы 4-чү танковал группаны жетектеген генерал полковник Эрик Гепнер дагы өзүнүн докладында айткан: фон Боко, центр борбор деп аталган немистердин армиясынын группасын жетектеген адамга жазганда, бул жапайы дивизия, таптакыр аскердик тартиптерден, уставтан башкача согушкан, өлүмдөн кайра тартпаган дивизия, ушулар токтотуп атат бизди деп. Менимче, мен чоң энемдин атамдын айтканы туптура, ошолордо кыргыздар болгон, ошол жерде коргоо атып өлгөн. Ушу Түп районундагы ушул мисалы, башканы билбейм, мен айылымдан кеткендер, анын ичине ашырбай коем көзү фильми, ошол жерде талкаланып, ошол жерде өлүшкөн. Бул чындыкты жаап жашыруп кылганга аракет. Анан азыркы орустун россиялык ушу дуу массалык маалымат каражатынын көзүнчө биз кылганбыз, биз казактарбыз же биз орустарбыз, орус казактарбыз деген, менимче бул бир апыртылган, атайын бир саясий максаттарды көздөгөн аракеттердин бири элеси.
Арай көз чарай талкуусун бир нече саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Индонезия борбору Жакартанын губернатору динге шек келтиргени үчүн 2 жылга кесилди. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым уюму атайын өнөктөштүк уюштурууда. Түркмөнстан баш калаасы Ашхабаддагы мамлекеттик дүкөндөр менен соода жайларында кайрадан чылым сатылбай калды. 9 майда Түштүк Кореяда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча либерал демократ Мун Дже Ин алдыда, ал 40% ашуун добуш алганы кабарланууда. Биз берүүбүздү улантабыз. Улуу жеңиштин 72 жылдыгына арналып уюштурулган арай көз чарай талкуусунда кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелип жатканына эмне себеп болууда жана эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат деген суроолорго жооп издөөдөбүз. Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун бүгүнкү коноктору саясат талдоочу окумуштуу Эмиль Канеметов, тарыхчы окумуштуулар Салмоорбек Дыйканов жана Нарымбек Алымкулов.
Салмоорбек мырза, экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетүүгө эң башкы күч тартип, патриотизм жана элдердин достугу болгон деп тарыхта жазылган да, азыркы жаштар мындай баага ишенеби?
Мен оюмча ишенет. Мен биякта жанагы кыргыз балдар жөнүндө айтышпады, согушта катышкан жана ошондо мен айтып коеюн. Кыргыз казактын өзгөчөлүгүн. Кыргыз казак анын бизге жакын элдер ошол эле жана Тыва, Алтай, Якут, калмыктар бул кулчулукту көргөн эмес. Эркиндикке жаралган. Ошон биздин өзгөчөлүгүбүз. Ошон үчүн эң татаал жерлерге ушул балдарды койчу фронтто. Анан бир мурун 30 жыл мурун бир татар киши менен жолуккам, мындай карып калган. Ал айткан, кыргыз казак жигиттер жоокерлер эң высший категорияда бааланчу экен. Мисалы башкаларды айтпай эле, Кавказ мындайлар 3-чү категория болчу. Анткени кыргыз казак балдар түк катчы эмес,
коркчу
эмес. Өлүңө барса деле түз барчу экен, катчы эмес. Ошондой. Азыркы жаштар каны кандай болсо генетикасы ошондой эле болот. Вот бир аз тарбия жагынан биз аксап атабыз, а бирок эч кандай өзгөрүш жок. Муну окуялар көрсөттү, эки биздин жанагы 5-чи анан 10-чу жылдагы. Ошондо мен да катышкам, эми эле экөөбүз. Анан мен мынтип ошондо дух көтөрүлгөн абдан айнытта жүргөндө. Анан мен ойлодум, мурунку заман болсо, азыркы автомат, пулемет, ракеталар жок болсо, ат менен кылыч болсо, кайра эле ошол жигиттер айнытта Парижге чейин жетмек атчан.
Салмарбек мырза, ушул экинчи дүйнөлүк согушта Кыргызстанда оорукта иштеген аялдардын, жаш балдардын эмгеги адабий көп чыгармаларда жазылды. Бирок тарыхый фактылар, маалыматтар толук изилдене элек. Тескерисинче, кыргызстандыктардын согушка катышы жана кошкон салымы жөнүндө маалыматтар СССР кулагандан кийин, азыр эле Эмиль мырза айтып кеткендей, КМШ-дагы өлкөлөрдө кандайдыр бир максат мененби, кызыкчылыктар мененби бурмаланып жатканы массалык маалыматтарда жазылып жатат. Россиянын дагы көп газеттери жазып жатат. Бул эмне себептен деп ойлойсуз?
100 000 деген кыргыз жоокерлер кеткен фронтко. Алардын ордуна 100 000 деген жумушчулар, музыканттар, жазуучулар, интеллигенттер келген орус Украинадан. Ошо менен атам макала жазган, өзү профессор болчу тил боюнча. Анан айткан, биз фронтко Кыргызстандан кеткенбиз. А фронттон кайтып келгенде Россияга түшүп калдыбыз деген. Анткени бүт дело производство, жана иш кагаздар мурун согуш башталганга чейин кыргызча болчу экен. Анан келгенде уже бияка Россия болуп калыптыр. Вот. Ошо кыргыз жигиттер согушта жүргөндө биякта биз энелерибиз, апаларыбыз өз жанын сактабай бүт өзүн духун, өмүрүн, күчүн жеңиш үчүн арнаган да.
Нарынбек мырза, Кыргызстандан Советтер Союзунун баатыры деген наамды биринчи жолу 1941 жылдын 31 августунда Николай Михайлович Дмитриев алган. Ал мындай наамга Беларусьтагы Борисов деген шаарда немецтик танкаларды жарып өткөндүгү үчүн татыган деген маалыматтар жазылуу экен. Андан тышкары Александр Матросовдун эрдигине чейин төшүн зотко тозгон Чолпонбай Төлөбердиев болгон деген деп да тарыхта белгилүү. Бирок эмне үчүн Дмитриев Төлөбердиев жөнүндө маалыматтар бийик патриотизмдин үлгүсү катары элге көп ошол кезде жарыяланган эмес?
Мен билгенде негизинен биз китептерде эле карап көрсөңөр, негизинен азыр биз 78 Советтер Союзунун баатыры деп эсептеп атабыз Кыргызстан боюнча. Анан ошондон китептерде болобу көрсөтүлө эле бир 10-15 кишинин эле аттары айтылат, калганы негедир көмүскө да калып калып атат. Анан ошону менимче изилдеш керек, жазыш керек, элге пропагандалаш керек. Себеби бул кишилердин ар бирөөнүн өзүнчө эле жасаган баатырлыгы изилдей турган нерсе татыктуу да.
Нарымбек мырза, эмне үчүн мына сиз ушул согушту иликтеген жалгыз окумуштуу тарых илимдеринин кандидатысыз? Эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушул маселени иликтөөгө, илимий жактан иликтөөгө кызыкчылык аз болуп жатат? Эмне себептен?
Мен билбейм, кантип жооп берерин, бирок кызыгуу өтө эле көп. Бирок жазганга келгенде эле азырынча терең изилдөөлөр менимче келечекте болот.
Архивдик материалдарды алуу, казуу кыйынбы?
Албетте, мына мен бул китепти жазыш үчүн буюрса 4-нчү жыл, жумасына 3 жыл архивге барам. Андан тышкары тилекке каршы көп фонддор, мисалы стат борбордук комитеттин, совнаркомдун, өзгөчө госкомстаттын, стат управлениянын фондлору шуга чейин ачыла элек. Анан качан аны кылышат, эмнеге аны созуп атышат, эмнеге изилдөөчүлөргө берилбейт. Менимче суроо азырынча
ишти кылып системалык түрдө фактологиялык материалдар чогултуп атат. Бирок бул жерде дагы мындай жалпылаштырган философиялык методологиялык бир көз караш керек бул согуш окуяларын түшүндүрүш үчүн. Биз ушул жөнүндө сүйлөшкөндө Салмар Карбузович да айтчу, бул атайын согуш убагында стандарт жогору жактан бир атайын жасалма буйрук сыяктуу болгон дейт. Баланча улуттан баланча баланча киши баатыр болсун, баланча улуттан баланча киши мындай медал алсын, ушунча катышты дегендей бир нерселер болгон сөзсүз түрдө. Эмне үчүн мисалы жана Ашырбай Коенкөзов баатырдын баатыры мындайча айтканда, ал Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган эмес, 5-6 кишини кармап келген кандайдыр бир адамдарга баатырдык наам берилип калган. Бул жерде акыйкаттык болгон баардыгы бир критерий менен каралган деген нерседен сөзсүз алыс болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай ата чоң ата чоң энелерибиздин жазып калтырганы айткандары бул фактологиялык материал. Эгерде Ооруктагы ушул кыргыз жериндеги ал абал тууралуу көргөн азап тозогу апаты тууралуу ошол Айтматовдун биринчи чыгарма ушугарын алган да жана эрте жазда келген турналар, гүл сары, жер толгонай жөнүндө жазгандары. Ал өзү да айтып атпайбы, мен ошону көргөндөн кийин жүрөгүм чыдабады, ошону айтып берейин дедим, атактуу болоюн деген жокмун, ошону чыгарып бүтүн дүйнөгө жеткизейин, элге жеткизейин дедим. Жетти, шундай карашты да. Ал эми согуш тууралуу болсо жазган жазуучулардын эмгектери абдан аз. Узакбай Абдыкаимовдун Майдан, Абдылкай Алдашевдин Өх бүттүкпү деген чыгармасы бар. Ал киши согушка катышып өзү менен көзү менен көргөндөрдү жазып кеткен. Бирок ал кеңири белгилүү болгон эмес. Аны көркөм мүнөздүү жазылса да көптөгөн документалдуу фактылар бар. Мисалы немис аялдарын ошол алдыңкы линияда бараткан орус аскерлеринин атайын приказ менен кордук көрсөткөндөрүнө чейин жазылып түргөндөр ичинде кезиген. Бул кыргыз, казак жана башка элдерди алдыңкы линияга, фронттун алдына салганы чын. Бул тууралуу жана Мединский деген азыркы министр дагы айтып атат Россиянын. Ошол казак, кыргыз жана башка элдер биринчи орус тилин билбесе, техниканы билбей кыйналышса, кор болушса, кийин согуштун жүрүшүндө аны да өздөштүрүп, алар согушка абдан укмуш эр жүрөктүүлүктү көрсөттү дейт. Бул боюнча америкалык белгилүү жазуучу Курт Воннегут ошол согушта болгон америкалыктар тарабынан Германияга каршы согушкан, немистер тутконго алган, Дрезден шаарында кармалып турган, Дрезденди 2 күн бою Англия америкалык авиация бомбалаган дейт. 100 000 граждандык киши өлгөндөн кийин ошондо бизди орус аскерлери келип бошотту, болбосо немистер атып салмак дейт. Орус аскерлери советтик армия дегендердин көпчүлүгү бул азияттар дейт. Көпчүлүгү азияттар, кыргыз казактар, алдыңкы линияда согушуп аткандар кыргыз казактар деп Курт Воннегут бул 2003 жылы өлөрүнүн алдында 20 февралда Вашингтон Профиль деген газетага чыккан, ошол жерде ачык айтып атат. Интернетте орусчасы да которулуп жүрөт. Анан бул маалыматтарды, мындай нерселерди азыр кабыл алгысы келбейт. Орус массалык маалыматында дагы, башка жакта да атайын бир стереотиптер түзүлгөн. Баатырдык бир эле тегеге таандык, башкалар андай эмес.
Мындай абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылыш керек?
Мындай абалды жана болжорго ишенгүл эжекеге окшобогондор айтып атпайбы? Кыргыздар бул геносид болбосо дагы саны азайып демографиялык жактан кырыла берген дейт. 16 жыл ата мекендик согуш, аны айтып койду эле баланча 100 000 деп. Эртеси эле расиялык маалыматтар да чыкты, жок, болгону 26 000 кыргыз өлгөн ушул согушта, экинчи дүйнөлүк согушта. Бул деген бетсиздик да. Бул
тарых окутканда жөн эле окуяларды айтпай, тиги жылы тигини жеңген, тиги жылы тиги уттурган дебей эле ошо тарыхтагы болгон окуялардан закондорун билиш керек. Анткени тарых дайыма кайталанат. Закондо өзүн закондо тарыхта өзүнүн закондору болот. Ошону окутуш керек балдарга. Азыр Эмил мырза айтып кетти, туура согуш согуш менен, а бирок бүт мурунураак баары пландашылган, кимден кайсы улуттан санына жараша канча герой чыгыш керек деп, эч кимди таарынтпай дегендей, эч кимди мындай мактабай дегендей, Анан алар мындай карасаңар согуш убагында бир да генерал чыккан эмес. Кыргыздан, казактан, татардан эч ким. Анткени түрк элдерден корккон. Ошол убакта бир эле кичинекей армиянын айылдан, Баграмяндын айылынан 20дан ашык генерал чыгып атат, 400дөн ашык полковник чыгып атат. Бул эмне деген? Буга атайын саясат болгон ошондой.
Сиз Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бөбөкан Досалиев алып барган берүүнүн бүгүнкү коноктору саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов, тарыхчы окумуштуулар Салморбек Дыйканов жана Нарымбек Алымкулов болушту. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги кечки чыгарылышынын бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, береги азаттык .org. Андан тышкары бизге сунуш пикириңизди жазам десеңиз социалдык тармактардан Facebook'тан, Одноклассники, Instagram же Twitter'дан Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.